Vimos de comunicarlles ás asociacións e clubes deportivos que, de cara a subvencións nominativas destinadas a todos e cada un deles, é aprobado definitivamente o orzamento municipal no que figuran esas subvencións, pois o Concello enviará unha comunicación para que comecen os trámites para poder facerse con elas. Deberán estes clubes no prazo máximo de 5 días, unha vez recibida esa notificación, enviar unha solicitude da subvención nominativa. É un orzamento detallado de gastos da actividade que pretenden que sexa subvencionada. E concretar claramente cal é a denominación ou o programa ou a actuación que eles queren que selles subvencione. Logo de todo isto, pasarase, unha vez que teñamos toda a documentación, a firma dos convenios e, por suposto, ao cobro das mesmas. Recordarles, ademais, que a xustificación das actividades son do 1 de xaneiro deste ano ou 31 de outubro. E logo teremos novembro e decembro para xustificar.